Mulla on yksinkertainen sanoma. Evankeliumi on ilosanoma. Ja haluan ja toivon ja rukoilen, että me voisimme tänä päivänä kokea, että jollain tavalla se sytytti minut, juuri sinut, rohkaisuun ja siihen ilosanoman luonteeseen, että tästä on ilo kertoa paineettomasti. Että sun persoonallisuutesi alkaa myötä elämään ilosanoman kanssa. Tässä on mun sanomani. Eli tähän voisi sanoa nyt aamenen ja lähteä sitten rukoukseen, mutta jotenkin haluan kuitenkin pitkittää aikaa ja joillakin Raamatun paikoilla tuoda tätä esille. Jokainen meistä on evankeliumin sanoman kautta tavalla tai toisella syntynyt Jumalan lapsiksi pyhästä hengestä. Sanokaa aamen. Se olisi muuten valtava hieno homma, kun nyt täältä saadaan, niin väliin yhtäkkiä tulee sellainen massiivikuoro. Aamen. Hallelujaa. Vähän amerikkalaisuutta, tai ei se ole amerikkalaisuutta, vaan se on juutalaisuutta. He elivät joka ainoan sanan ja huusivat hallelujaa ja aamen, kiitos Jumalalle, ja rummut pärähtivät käyntiin ja niin edelleen. No en nyt pakota tätä teille, mä pelkään, että sekoitatte mun saarnani. Minun veljeni on nyt, Netta lukikin jo, Arto Männistö on noutunut sairaalaan ja sain aamulla soiton. Ja hänellä oli vain tulehdusarvot hirvittävän korkealla, yli 200. En tiedä ihan tarkkaan, mitä se edes tarkoittaa, mutta lääkärit ymmärtävät, että silloin on tulehdus paljon ja hän oli hyvin heikossa kunnossa ja ambulanssille vietiin. Ja, mutta hän on toipumaan päin heti, kiitos Jumalalle. Ja kun tätä evankeliumia ajattelee, niin Arto, veljeni, oli erittäin kova kommunisti. Hän oli yhdistystoiminnassa, politiikassa mukana 2-3-40 vuotta. Ja kun hänelle kerroin sitten Jeesuksesta, niin se oli heti sitten, että kuule poika, turpa kiinni tai tulee täältä. Se oli, hän on on-off-ihminen ja se on niin kuin, ja ei paljon pystynyt kertomaan. Aina välillä yritin tavalla tai toisella jotain, mutta se oli aina niin kuin täysseinä vastassa. Sitten tuli semmoinen vaihe, kun meillä oli mökki tuolla Leppävirralla. Ja kutsuin Arto, lähde joskus mun kanssa kalastelemaan sinne, että sieltä voi tulla kuule kalaa aika hyvinkin, jos tulee. Ja Arto uskaltautui lähteä mun kanssa kahdestaan mökille pariksi yöksi. No mä olin sitten hyvin varovainen, etten halua niin kuin väärällä tavalla, sillä evankeliumi on ilosanoma, mutta se herkästi muuttuu evankeliuiluksi. Ja silloin se ei ole enää ilosanoma. Ja olin sitten varovainen ja sitten illalla kun mentiin nukkumaan, niin Arto kerrottiin, että olisi käsittämätön homma. Aita sitä Pietariakin, kun se heitti verkko toiselle puolelle, kun Jeesus käski, niin sai Pietarin kalan saaliin. Ja niin kuin puhui tällä tavalla. No Arto käänsi se sitten minua vastaan, että okei, rukoilisi sitten, että me saadaan huomenna. No mähän painin sitten sen kanssa illalta, voi herra, mitä mä menin sanomaan, että mä menin itse kiikkiin, että nyt pitäisi tulla kalaa, että herra armahda, eihän tässä järvessä onko pieniä haukia, ja niin edelleen. No sitten me lähdettiin aamulla sitten Kuudenmaissa kalastamaan, ja Arto ei ole paljon sitä uistinta heittänyt, kun kelataan, hän on pohjaonkimies, ja hän opetteli sitten vähän sillä tavalla, ja me päästiin aika hyvän paikkaan munkin mielestä, ja sitten se heitti, nyt tulee hyvä heitto, se meni aika pitkään, se osui skaislan päähän. Ja mä sanoin, hei, älä verästä, niputa, niin se tipahtaa sieltä alas kauniisti. Ja hän nyppi tältä vaan, niin se uistin putosi sinne veteen, blums, ja lähti kelaamaan. Sitten Arto sanoi, se puuttu pohjaan kiinni. Se on pohjas kiinni. Mä anna, mä verästään jo rovasti. Sitten kun mä vedin sitä, niin jos se olisi ollut pohjatukki, niin pohjatukki ei potkaise takaisin. Hei, siellä on joku, Arto ala kelaamaan vaan nytten. Ja hän alkoi kelaamaan, meni 10 minuuttia, se kytki nitisi. Ja sitten lopulta tuli lähelle ja mulla oli koukku ja mä nappasin iso hauen. Se oli 78 senttiä pitkä hauki. No sitten kun mä tarkemmin mittasin, niin kun sitä pyrstöä vähän vedetään suppuunta auki, niin se oli hiukan allekin. Niin lopulta mä päätin, se on 77 senttiä, 7 milliä, 7, 7, 7, ei siis 666, vaan ajatelkaa, se on Kristuksen luku. Ja sitten kun se oli siinä sitten tainutettuna, niin yhtäkkiä Arto meni vähän niin kuin kalpeeksi ja se pisti pää alaspäin ja sitten se sanoi, no Ari, sano sää sille. Ja mä sanoin, kiitos Herralle, hallelujaa, ja järvi kaikui. Se oli ensimmäinen sellainen pikkuinen murskavoitto, ja sekin on evankeliumia. Mä iloitsin ja riemuitsin. Ja Arto tuli uskoon noin 10 vuotta sitten. Ja se oli myös ihan käsittämätön asia. Yhtäkkiä hänellä tuli vaan sellainen olo, että hänen pitää hankkia moottoripyörä. Hän oli muistanut, että isälläni, meidän isällämme oli moottoripyörä. Vanha Ariel, semmoinen oikein vanha vehe, ja Arto osti moottoripyörän, meni moottorikouluun ja sai kortin ja lähti ajelemaan. Ja sitten ajattelin, että hävitti yksin, ajattelin, että onko mitään tämmöistä porukkaa, mihin voisi mennä. No Forssassa oli Gospel Drivers -porukka. Ja hän oikein ympärtänyt, hän tykkää kyllä gospel-musiikista, kun hyvät kantrit laulavat tuolla villillä ne elokuvissa ja niin edelleen. Se sopii hyvin, ja hän meni sinne mukana. Ja liittyi sinne. Sitten ne tekivät retkiä ja kiertelivät siellä sun täällä. Ja jossain menivät siellä Hämeenlinnan torille menivät sitten. Ja sitten yhtäkkiä se johtaja sanoi, että okei, nyt me tulimme tänne torille, että me jaamme lentolehtisiä. Tässä antaa jokaiselle nipun, Artollekin nipun. Vanhalla kommunistilla ei ole vielä uskossakaan. Hän sai tämän nipun. Ja hän oli se lentolehti, että oi kauhea, mihin hän on itseasiassa pannut. Oi kauhea sentään. Ja hän ajatteli, että no kyllä mä nyt tämmöisen kehtaan jakaa, ei tässä mitään ole. Ja hän ajatteli, että no mihin, kenen mä vien. Ja sitten se näki siellä sivussa torilla yhden miehen. Ja hän ajatteli, että no tonne mä menen. Se on sen verran sivussakin, että hän kehtaa mennä sinne. Ja hän lähti kävelemään sinne ja sitten tuli lähemmäksi ja ajatteli, että no mitä mä sanon sille. Yhtäkkiä hän vaan sai sanat, että kysy siltä, minkälainen suhde sulla on Jeesukseen? Ja hän menee sinne lähelle ja antaa lapu, minkälainen suhde sulla on Jeesukseen? Se kaveri oli sillä pyörinä ja alkaa vääntämään suutansa väärään, ja eikä kestänyt kauan, niin se alkoi itkemään ja Arto, mitä hän nyt tekee? Nyt se itkee ja hän on lappu kädessä ja hän huutaa, hei meidän porukas on pappi, hei pappi, tuu äkkiä tänne ja torin toiselta laidalta tulee pappi, ja sitten selvittää asiaa ja hän tuli uskoon. Ja Arto ihmetteli, että onko tämä evankeliumi tämmöistä? Ja sitten kului vuosi siitä, niin Arto tuli itse uskoon. Evankeliumi on, kuulkaa, äärettömän luontaista meidän askeleillemme. Se on tavattoman helppoa. Joku sana riittää valtavan räjähdykseen. Me emme tiedä, kuinka paljon Jumala oli tehnyt työtä tuossa torin miehessä. Mutta nyt tuli Arto, joka vain painoi katkaisia ja koko huoneesta tuli täyteen valoa, mies pelastui. Joskus se on niin, että se on ensimmäinen todistus, ja niin kuin munkin kohdalla, niin Arton kanssa, että saat nyrkistä, jos on verrat turpaa kiinni. Mutta tulee aika jokaisen kohdalla, että Jumalan sana, joka taivaasta tulee, se on niin kuin sade, se ei tyhjänä palaja, ja vaan saa aikaan sen, mitä varten se on lähetetty. Se on evankeliumin sanan siemen, joka vaikuttaa. Sen tähden me olemme kaikki kylväjiä, ja voimme kylvää ja kylvää. Sanoilla on siis suuri merkitys. Kokkolassa tapahtui mielenkiintoinen asia. Siellä oli Johanna, jo 7-16-vuotias, ja heille syntyi pikkupoika. Ja sitten tämä Johanna kertoi tälle pojalle pääsiäisen alla, että Jeesus on kuollut. Ei se kerinyt paljon pitemmällä vielä pääsemään merkityksestä kertomaan 3-4-5-vuotiaan pojalle. Ja poika sanoi, mitä? Olinko mä siinä kokouksessa, missä Jeesus kuoli? Eikä se yksinkertainen sana tuottaa eri ihmisissä eri ulottuvuuden. No sitten kun se ymmärsi tämä asia ja Johanna kertoi sitten, että Jeesus on kuollut ja niin edelleen, ja hän nousi ylös ja sitten poika tuli taas vapautuneeksi. Me voimme kylvää yllättäviäkin sanoja. Niin kuin Erkki lähestyi hienolla tavalla, kun nämä henkilöt olivat tahtomattaan hänen huussoliansa vaikuttaneet erilaisilla tuoksuilla, niin hän katsoi siinä olevan aivan kuin meritin hänellä, että hän saa tehdä vastapalveluksen, minä myös tunkeudun teidän maailmaanne, mutta Kristuksen kanssa. Pietari tilanteessa, kun Jeesus oli puhunut erittäin voimakkaan sanan verensä juomisesta, lihansa syömisestä, niin suuret opetuslapsijoukot hiljalleen vetäytyivät pois. Sana oli liian voimakas. Sitten Jeesus kääntyy opetuslasten puoleen ja sanoo, että tahdotteko tekin mennä pois? En minä pidättele teitä. Sitten Pietari sanoo sen yhden merkin sanan. Herra, kenen tykö me menisimme? Sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja kun Pietari tämän laukaisi, niin hänessä alkoi prosessi. Sen tunnustukseen, siihen tunnustukseen liittyvä prosessi. Ja 4 vuotta siitä suurin piirtein eteenpäin, hän oli Joppen kaupungissa katolla rukoilemassa, kun odotti ruokaa. Herra ilmestyi laskemalla liinavaatteessa maan 4-jalkaisia matelioita ja kaikenlaisia. Ja Jumala sanoi, Pietari, teurasta ja syö. Ja hän juutalaisena ajatteli, siellä on saastaisia eläimiä, en minä voi. 3 kertaa tuli nuo sanat, teurasta ja syö. Sen, minkä Jumala on puhdistunut, on puhdas ja pyhä. Sitä kun hän katseli ja kuunteli, niin portilla oli 2 tai 3 miestä, jotka olivat tulleet Korneliuksen kotoa. Ja sanoivat, että tervetuloa Korneliuksen kotiin, että enkeli ilmestyi Korneliukselle ja sanoi, että lähetä Joppe noutamaan sieltä suoralta kadulta se Pietari. Hänellä on sanoja, joiden kautta sinä ja sinun perhekuntasi pelastutte. Ja tämä on se ydin. Pietari kerran sanoi 4 vuotta aikaisemmin, sinulla on Jeesus ihan kaikki se elämän sanat. Ja sen jälkeen alkoi Jumala prosessoida Pietaria tehtävään. Ja sitten tuli se hetki, että sanotaan, että Pietarilla on niitä sanoja, jonka kautta sinä pelastut. Eikä kun me kuulemme ensimmäistä kertaa evankeliumi, vaikka nyt tässä me koemme ahaa-elämyksen, niin sä et ole valmis, vaan alkaa prosessi. Hyväksytkö sen prosessin? Hyväksytkö, että Jumala kasvattaa sinua? Ei ainoastaan niin, että sun suussasi on ne sanat, vaan sun koko olemuksesi tuoksuu Kristuksen sanoille, pelastaville sanoille, lohduttaville sanoille, parantaville sanoille, nostaville sanoille, kannustaville sanoille ja kaikille, mitkä on jumalallisia sanoja. Sitten kylvät niitä ja niihin kytkeytyy Jumalan voima. Maailma on täynnä sanoja. Ja voidaan sanoa, että tänä päivänä maailma on enemmän täynnä kuin koskaan historiansa aikana. Joka tuutista tulee sanoja. Korvalapuista, televisiosta, radioista, mistä ikinä valtaa määrä, eikä sanat lopu ainoastaan suomalaisiin sanoihin, vaan ulkomailta tulee informaatiota valtavasti. Niillä luodaan jotain. Ja sen luoja ei välttämättä ole meidän Herramme Jeesus Kristus. Jumala loi sanalla koko maailman. Hän sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Hänen ei tarvinnut valtavasti selittää, teoretisoida, että minkälainen valkeus tai minkälainen maapallo tai minkälainen. Hän sanoi sanan, ja se sana piti sisällään kaiken sen laatumääritelmän, mitä siellä on. Jopa niin pitkälle, että kun Pietari kirjoittaa, että tämä maailma, hän puhui vedenpaisumuksesta, niin että miten se sanotaan, että tämä sen alkuluomisen sanan varassa on kaikki muukin tuomiot ja iankaikkinen kadotus ja kaiken loppukin. Siinä samassa sanassa, jonka alussa sanottiin, me näemme prosessin tähän saakka, mutta siinä samassa sanassa on meille prosessia vielä valtavasti eteenpäin. Eikä jos Jumala aikoo perua tämän kappaleen tästä välistä, niin se sama sana, se alkuikin joudutaan perumaan. Siinä samassa sanassa on valtava prosessi. Oliko tämä nyt vaikeasti sanottu, tai se nyt vaan inspiroitui, mä katsoin Erikin silmiä, että jotenkin sitten täytyy mun syy laittaa sun piikkiisi. Joka tapauksessa maailma on täynnä tyhjiä sanoja, siellä on katteettomia, siellä on valheellisia, petollisia, pettäviä ja murheellisia sanoja. Mutta evankeliumi on ilo sanoma. Nyt tähän, amen. Evankeliumi on ilo sanoma. No niin, nyt tämä lähtee jo putkeen. Kun ajattelin tuota Pietaria, niin se on mielenkiintoinen kohta, mutta myös Paavali puhui evankeliumista. Aika erikoinen oli se, kun Paavali tuli Ateenaan. Ateena oli sen aikainen suuri kaupunki, missä joka kadun kulmassa oli jos jonkinnäköinen epäjumalan patsas, ja jokainen sitten, se oli tuhansien epäjumalien kaupunki. Ja Paavali kiertelee siellä ja ärsyntyy, voi hyvänä aika, kaikkialla on epäjumalia. Ja sitten hän rientää Areopaagille, mikä on filosofien ja tiedemiesten ja kaikkien tänne keskustelupaikka. Ja siellä oli aina sitten non-stoppina meni keskustelua. Ja yleensä kun sinne sitten ehdottautui menemään luennoimaan jotain, niin se oli 3-4 tuntia oli se aika. Ja siellä ei pidetty tämmöisiä lyhyitä vartin puolen tunnin saarnoja. Vaan se oli sitten keskustelu, missä heitettiin vastaväitteitä ja kinattiin ja niin edelleen. Paavali ehdottautui sinne ja alkoi puhumaan Kristuksesta. Ja mitä hän puhui sitten 3-4 tuntia? Toki Raamattu on siitä kiteyttänyt vain hyvin pienen pätkän, 4-5-6 jaetta, mitä hän siellä sanoi. Ja siinäkin liittyy se, että hän on valinnut henkilön, jonka kautta koko kaikki tuomitaan ja puhui ylösnousemuksesta. Sitten hän lähti pois sieltä. Raamattu sanoo, ja hän lähti Korintoon. Sinne Ateenaan ei perustettu seurakuntaa, ei kerrota sen kummemmin, tuliko siellä uskoon ihmisiä, mitä se vaikutti. Hän lähti Korinttiin. Linnuntietä Ateenasta Korinttoon on 80 kilsaa, mutta kun vähän kiertää matkoja, niin tulee 120 kilsaa. Ja sillä apostolin kyydillä, kun hän kävelee siellä lotkottaa sandaleilla eteenpäin, hän miettii ja pohtii. Ja siellä toteutui se sana, ne jotka rukoillen kulkevat, niin Herra johdattaa heitä. Ja Paavalin kohdalla, kun hän rukoillen kulki, niin hän tuli Korintoon, niin sitten siellä sanotaan nyt erittäin mielenkiintoinen kohta. Onko nyt ollenkaan oikea kohta? On justiis. Niinpä kun tulin siis teidän tykönne Korinttoon, tämä on korinttolaiskirjeessä, ensimmäisessä kirjeessä, kun tulin teidän tykönne veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Voi olla, että tässä on juuri tuon Ateenassa olevan keskustelun kaikupohja, missä hän pani kaiken viisautensa likomaan ja niin edelleen. Mutta Ateenassa se ei tehonnut. Jossain muualla taas se voi tehota, se, tätä ei fratere tyhjäksi viisautta. Mutta nyt hän oli päättänyt näin tällä matkalla, kun mä tulen Korintoon, niin en tule viisauden loistolla, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, sillä minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Ja kaikki sanoo, aamen! Musta tulee kuorojohtaja, huomatteko tyylin? Eikö tämä ole mahtava kohta? Voimmeko me tehdä tämä sama päätös? Ei kiemuroita, ei solmujen avaamista, vaan Jeesuksesta, Kristuksesta puhumista. Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Halleluja. Nyt melkein menisi antaa tahtipuikon taas, mutta hillitään. Jännitystä. Siis on valtaan paljon sanoja. Kun ollaan seurakunnassa ja Jumalan palveluksessa, niin täällä täytyisi olla parantavia sanoja, lääkitseviä sanoja. Sanat, joissa on henki ja elämä. Nostavia, ylösnousemuksen hengessä olevia, me pian olemme aivan puun latvassa ja ylistämme Jumalaa. Ettekö kaikki kaipaa niin? Joku minua rohkaisisi. On valtaan paljon inhimillistä murhetta, niin kuin esirukousaiheessa Netta luki ja rukoili. On sairautta, väsymistä, uupumista, huutoa, valitusta ja niin edelleen. Kaikki ne pitää sisällänsä taustan ja sen merkityksen. Miten me voisimme viedä sinne sanan, nouse ylös Jeesuksen nimessä. Sekin kuuluu evankeliumiin. Tai sanoa pahalle, väisty, pakene ja sekin lähtisi. Sekin kuuluu evankeliumiin. Oletteko pistäneet merkille, kun Raamattu puhuu evankeliumista tai evankeliumiasioista, siellä on aina nämä elementit. Pahat henget ajetaan ulos tai nuhdellaan paholaista ja siellä julistetaan syntien anteeksi antamusta Kristuksessa. Ja tähän meidän kuuluu sanoa, aamen, halleluja, halleluja. Mutta me tarvitsemme sanoja. Nyt kun sä mietit. Koska viimeksi sait jonkun sanan, mikä jäi kellumaan, se jäi ja se tuntuu, se oli makea, se oli kaunis. Onko yhtään muistikuvaa? Yhtäkkiä joutuu välillä hakemaan vuosien takaa tai viikkojen, kuukausien takaa. Sitten tänäpäin mä ilahdun, kun tämä Eeli tuli halamaan. Se oli poikkeus, ei lapset yleensä tule aikuista miestä halamaan. Ensin oli Erkki ja sitten hän jo väisti mun halamisen, koska mä pelkäsin, no se oli tämä vitsi vaan. Mutta Eeli tuli, se oli ihana. Veljet ja siskot, meillä on kaksi kättä, kaksi jalkaa, meillä on hymyhuulilla, me voimme tuoda ilahduttavan sanan ja kosketuksen. Siinä on jo alkulähde evankeliumille. Kodeissa, jota nyt ei tuoda esille sen kummemmin, mutta te tiedätte, että siellä kodeissa sanat muuttuvat. Täällä me olemme vieraskoreita, muualla me olemme vieraskoreita ja niin edelleen, mutta sitten kun tulemme kotiin, niin trrrrt, voi tulla, tai voi tulla päinvastoinkin, vau, nyt voi halata sinua oikein rohkein, kun kaupassa ei kehdannut. Kodeissa on paljon sanoja. Odotettavia sanoja, kaivattuja sanoja, sanomattomia sanoja. Se on yksi paha asia, kun ei sanota mitään. Ollaan vaan hiljaa. Toinen korinttolaiskirje. Suurin piirtein siellä 19. Mä taas luen painottain. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanana. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme, me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hallelujaa. Sinä olet suurlähettiläs, näin tulkitsisin. Sinä edustat Jeesusta Kristusta ja hänen sanojansa. Suurlähettiläällä on aina valtioissa rajoista riippumatta yksi etuoikeus. Suurlähettiläs on aina koskematon maaperä. Kuka ikinä pakenee suurlähetystöön, on aina turvassa. Ja ajattele, sulla on autossa aivan omalaiset rekisterikilvekki. Kaikki näkee heti, missä ikinä kuljet, se on suurlähettiläs menee. Vaikka onkin Lada alla. Jumala on uskonut sovituksen sanan meille. Meillä ei ole mikään vähäinen virka. Sitä luen vielä Jesajasta. Mä nyt nautin näistä Raamatun paikoista, koska se on hyvä lukea sana, johon jo siterasinkin. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Käsittämätöntä evankeliumi, se ei tyhjänä palaa, ja kun sinä kylvät, se antaa myös kylväjälle uuden siemenen, minulle leivän. Niin on myös minun sanani, sanoi Herra. Joka minun suustani lähtee, ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Ajatelkaa, millaisia sanoja ja lupauksia meille annetaan. Nyt mä koko ajan toivon, että sussa viriää se henki. Se on näin yksinkertaista. Mä haluan olla vilpitön, ehyt, puhdas sananviljelijä, viedä tavalla tai toiselle, taas uudistua siinä viemisessä, siinä alkuperäisessä innossa, kun sieltä uskoon tulit ja koit asioita, niin mikä oli se palo? Vähän tiesit, mutta paljon intoa. Nyt tiedät paljon, mutta vähän intoa. Hei, nyt Jumala haluaa palauttaa, tasapainottaa nämä asiat. Se on jokaisen kohdalla. Sillä iloiten te lähdette ja rauhassa teitä saatetaan. Vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne. Käsittämättömiä sanoja. Jos tätä nyt oikein hengellistetään, niin kuin joskus ehkä pitäisikin, vuoret ja kukkulat. Vuorilla kuvataan valtakuntia, kukkuloilla kansoja. Kyllä, mihin ikinä lähetystyöpaikkaan on evankeliumi saanut täyden voiton, siellä se koko valtakunta, koko vuori iloitsee. Evankeliumi tuli ja pelasti meidän kansamme. Mutta voidaan ottaa ihan mielikuvituksellisesti näin, niin kuin tähän apokalyptisen ajattelutavan kuuluu, että puut paukuttavat käsiänsä, kun me mennään tuolla puistossa. Tammen terhot tippuvat. Ja orjan tappurain sijaan on kasvava kypressä ja nokkostien sijaan on kasvava myrttipuita. Ja se tulee Herran kunniaksi iankaikkiseksi merkiksi, joka ei häviä. Eli kun evankeliumista tuodaan sana sinne sun tänne, niin me jätämme iankaikkisen piirron tähän maailman graniittiin, joka ei häviä. Sillä tulee olemaan merkitys, kun kerran seisomme Jumalan valtaistuimen edessä ja meidätkin tuomitaan. Meidän kohdalla sanotaan, Kristuksen oma ole pyhitetty. Halleluja, kuinka yksinkertaisesti se vain todetaan Jeesuksen nimessä. Kristuksen oma, tulkaa minun siunatut. Ja sitten se siellä annetaan omat palkkiot meidän tekemisiemme perusteella, kun mitä sitten onkaan. Kuoleva ihminen yleensä sanoo viimeisiksi sanoiksi jotain tärkeää. Näin äsken ajatellaan. Ja näin voisin ajatella. Jeesus sanoi ristinpuulla ristillä ollessaan. Isä, anna heille anteeksi. Hän tarkoitti tietenkin ristinaulitsijoita. Hän tarkoitti juutalaisia, jotka olivat hänet tuomiolle saattaneet. Hän tarkoitti roomalaisia. Hän tarkoittaa myös meitä, koska juuri meidän synneillämme hänet ristiin naulittiin. Isä, anna heille anteeksi. Sen jälkeen Jeesus sanoi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mitä Jeesus koki siinä? Kun Jumala vetäytyi, Jeesus tehtiin synniksi. Meidän synneillämme hänet tehtiin synniksi. Jeesus koki, yhteys katkesi. Tuli pimeys 3 tunniksi, kello 12-15. Kaikki pahuuden voimat kiehui ympärilleen kuin ukkosmyrsky, ja hän tuntee, että hän on hylättynä siinä. Ja kun hän kysyy, miksi minut hylkäsit, isä ei vastannut siihen. Miksi? Koska meidän tulee vastata siihen. Miksi Jeesus tehtiin synniksi? Tässä on evankeliumi meidän synteimme sovitukseksi. Hänet tehtiin synniksi. Ja kun me sanomme, minun tähteni hylättiin, niin silloin Jeesus sanoo, se on täytetty, velka on maksettu. Kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Tämä on evankeliumia. Kun tämä henki tulee meihin, niin me voimme sitä viedä eteenpäin. Roomalaisessa oikeusistuntolaitoksessa oli tapana, että kun joku rikollinen tuomittiin, hänet vietiin vankilaan. Siellä ei ollut ikkunoita, oli vain ovi, jossa oli kalteroitu pikkuinen ikkuna. Ja sitten hänen tuomitun syyte kirjoitettiin hänen silmiensä eteen käytävälle. Ja aina jos hän halusi katsoa ikkunasta vapauteen päin, niin hän näki sen syyteluettelonsa, minkä takia hän on vankilassa. Samalla tavalla niin kuin Daavid sanoi synnissä ollessaan, minä näen alati edessäni syntini. Sitten kun hän oli sovittanut sen ajan, mikä siitä oli määrätty, niin päätuomari tuli sen taulun tykö ja kirjoitti sinne alle sanan tetelestai. Se on täytetty. Maksu on suoritettu. Olet vapaa. Ja niin hän sai lähteä pois. Eikä nyt Jeesus kun sanoi, se on täytetty, niin hän julisti koko maailmalle tetelestai. Maksu on suoritettu. Jokainen, joka uskoo, pelastuu. Hän on vapaa synnistä. Evankeliumi on yksinkertainen. Nyt minä toivon, että yhä enemmän meidän suustamme tulee esille sana Jeesus on vapahtaja. Jeesus on sovittaja. Jeesus. Nyt tämä lause osuu älyttömästi minuun. Monta nuolta tulee tchun 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 suhahtaa minuun. Koska mäkin olen, mulla on helppo ottaa ihmisiin yhteyttä, ei mitään ongelmaa. Ja tuo jotain uskon asioistakin, mutta sitten yhtäkkiä kun pitäisi olla tämä ydin, vain Jeesuksessa, Kristuksessa on syntien anteeksiantamus, tämä ydin, niin sitten mä lähden kiertelemään ja yleensä monta kertaa se tilanne luiskahtaa pois ja jäätiin viimittäin jonkun vitsin päälle tai jonkun jutun päälle. Että tämä on mun ongelma. Ja mä nyt itse saarnan itselleen, että Ari, että Jeesus Kristus on ainut, jolla on elämä ja iankaikkisen elämän sanat. Hän antaa elämään, ei ole muuta elämää kuin sanassa Jeesus Kristus. Voi lähtekää mun kanssa tähän parannuksen tekoon, että Herran nimi tulisi kirkastetuksi. Oi kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Halleluja, halleluja, halleluja. Toivo laittaa sieltä pikkasen musiikkia päälle ja ollaan tässä rukouksessa. Annetaan tämän sanan vaikuttaa. Voitte sulkea silmännekin ja oikein miettiä Jumalan edessä. Me olemme tässä yhtenä temppelinä, rakennuskivinä.